គេហទំព័របរទេសមួយឈ្មោះថា UCA News បានចុះផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាថាពលករតាមផ្ទះនៃប្រទេសកម្ពុជានៅគុយវ៉ែតឬមជ្ឈមបូព៌ាជាក្រុមងាយទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌និងលក្ខខណ្ឌការងារអាក្រក់បំផុតគេហទំព័រនេះបានស្រង់សម្ដីនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលធ្វើការងារផ្ទះនៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងនោះស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះថាអារីរំសានក្នុងចំណោមស្ត្រីជាច្រើនដែលធ្លាប់បានធ្វើការក្នុងបរិយាកាសដ៏រន្ធត់កាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងតិចណាស់មានស្ត្រីចំនួន6នាក់ដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរំលោភនិងកេងប្រវ័ញ្ចគ្រប់រូបភាពយ៉ាងខ្លាំងបញ្ហានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ធ្លាប់បានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលេបាណន់និងគុយវ៉េត UCA News បានចុះផ្សាយបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការជឿជាក់ថាការបញ្ជូនពលករចំនួន 5,000 នាក់ទៅគុយវ៉េតក្នុងឆ្នាំ2019ប្រហែលជាគ្មានបញ្ហានោះទេពលករដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសខ្លះជាស្ត្រីបម្រើការងារនៅក្នុងផ្ទះកម្មកររោងចក្រកម្មករសំណង់និងកសិករជាដើមលោកអិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាននិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជួយការពារពលករតាមរយៈអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនតែអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងរបស់កម្ពុជានេះលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់សារព័ត៌មាននេះថាពលករជាច្រើននឹងប្រឈមមុខទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉េតជាងនេះពួកគេនឹងងាយរងគ្រោះក្នុងករណីរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយនិងពាក្យសម្ដីការបង្ខំដោយឲ្យធ្វើការបន្ថែមម៉ោងមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាដើមលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការមាត់ចត់ចំពោះការការពារពលករនោះត្រូវតែមានការបង្កើតលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរហ័សពេលមានអាសន្នព្រមទាំងបង្កើននិងពង្រឹងក្រុមមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសទាំងនោះដែលអាចធ្វើអន្តរាគមន៍និងផ្ដល់ជំរកដល់ពលករដែលបានរងការរំលោភបំពានទាំងនោះបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសបែបនេះក្តីក៏រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបញ្ឈប់ការបញ្ជូនពលករទៅបរទេសដែរបើតាមការប៉ាន់ប្រមាណប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា1លានទៅ2លាននាក់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនគឺប្រទេសថៃកាសែត UCA News នេះក៏បានចុះផ្សាយបន្ថែមអំពីបរិយាកាសការងាររបស់ស្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអេលម៉ៃយ៉ានយ៉ាងណាពលករកម្ពុជានោះបានរៀបរាប់ថានាងបានទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមរយៈភ្នាក់ងារការងារវៀតណាមដោយទៅធ្វើការជាស្ត្រីមេផ្ទះអេលម៉ៃយ៉ានធ្វើការ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ព្រមទាំងធ្វើការហួសកម្លាំងទៀតផងជាងនេះទៅទៀតនាងត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះវាយទាត់ធ្វើបាបនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យរាងកាយនាងចុះខ្សោយរួមទាំងក្អកធ្លាក់ឈាមបើទោះបីជានាងត្រូវបានត្រឡប់មកកម្ពុជាក្តីក៏នាងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចឈឺនិងចងចាំរឿងទាំងនេះរហូតមកដល់នឹងសពថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់កុំគិតថាការដែលមានពលរដ្ឋធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសថាជារឿងខុសសម្ដេចបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយចំនួនក៏បានបញ្ជូនពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅបរទេសដូចកម្ពុជាដែរដោយឡែកលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការបញ្ជូនពលករទៅបរទេសជាដំណឹងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះបានប្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីលោកបណ្ឌិតមាសនីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលករដែលបានបញ្ជូនទៅបរទេសឲ្យបានច្រើននៅឡើយទេ
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលវាពិបាកនោះត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការថែទាំពលកររបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ជូនទៅបរទេសនៅឡើយព្រោះនេះជាករណីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសដទៃណាហើយតាមស្ថានទូតបរទេសមួយមួយរបស់កម្ពុជាដែលមានពលករខ្មែរនៅទីតាំងហ្នឹងក៏មិនស្គាល់បានថាបំរើពលរដ្ឋរបស់នឹងឲ្យបានពេញដៃជាង
នេះទៅទៀត លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសណាក៏មានពលរដ្ឋទៅធ្វើការនៅបរទេសដែរប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាពលករកម្ពុជាដែលទៅធ្វើការនៅបរទេសជាការធ្វើការដោយកម្លាំងនិងគ្មានជំនាញព្រមទាំងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចជាដើមលោកបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតាមដានលើសុវត្ថិភាពសិទ្ធិការងារដែលនេះជាកត្តាសំខាន់បំផុតបើតាមរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2018បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់សេវារកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដល់ប្រជាជនខ្មែរចំនួន1,200,000នាក់ក្នុងចំណោមពលករទាំងនោះគឺពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួនជាង1,000,000នាក់កូរ៉េខាងត្បូងចំនួន40,000នាក់ជប៉ុនចំនួន60,000នាក់ម៉ាឡេស៊ីចំនួន30,000នាក់សិង្ហបុរីចំនួន7,500នាក់និងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងបានចាប់ផ្តើមបញ្ជូនពលករនីចំនួន15,000នាក់របាយការណ៍នេះដដែលក៏បានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើសរុបចំនួន 99.3% របាយការណ៍រវាងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO និងអង្គការទេសន្ធប្រវេសអន្តរជាតិ IOM ចេញផ្សាយថាពលករខ្មែរធ្វើការនៅបរទេសចំនួន8នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ត្រូវបានរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារដែលស្មើនឹង 80%ជាងនេះពលករខ្មែរ7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់មានបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តដែលស្មើនឹង 66% ខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា